Velkommen til Hjulmand Kapteins podcast. Mit navn det er Lore Skau Bjørnsson. Jeg er advokatfuldmægtig her hos Hjulmand Kaptein.
Og jeg hedder Karina Søndergaard, og jeg er advokat her ved Hjulmand Kaptein.
Vi har valgt i dag, Karina, at vi skal se lidt på de der databehandleraftaler og samarbejdet med leverandørerne, når man skal indgå sådan nogle databehandleraftaler. De udfordringer, som man kan løbe ind i, for det er faktisk noget af det, vi oplever, når vi rådgiver vores kunder. Både hvis vi er DPO'er, eller hvis vi bare rådgiver sådan eksternt. Så oplever vi tit, at der kan være nogle udfordringer, faktisk lidt noget bøvl med, hvordan man får indgået den her og får landet den her databehandleraftale. Hvad er noget af det, som du oplever som de primære udfordringer i den forbindelse?
Jamen, som DPO har jeg i hvert fald sammen med de organisationer, jeg er DPO i, der har i hvert fald nogle gange sådan, og det kan man måske kalde sådan en mere generel problemstilling, men jeg er nogle gange løbet ind i, at allerede inden vi sætter os til bordet, så at sige, med den her leverandør, hvis vi for eksempel har fundet en ny leverandør, vi skal indgå en databehandleraftale med, jamen når vi så kommer til bordet, så er det ikke et reelt forhandlingsbord. Så starter vi måske i virkeligheden med at gå ind i den tro, at nu skal vi til at snakke om indholdet i den her aftale, men så er virkeligheden måske, at man får tilsendt en eller anden skabelon, som leverandøren sikkert har brugt rigtig lang tid på, så det er ikke, fordi det ikke er velovervejet, det der står der i. Det kan det sagtens være, og leverandøren har måske også fået rigtig god juridisk hjælp til at lave aftalen, men det bliver bare ikke en forhandling. Det vil sige, det bliver ikke sådan, at man sætter sig ned rent faktisk og skærer kagen til, så at sige, og man laver ikke, hvad jeg ville kalde, sådan en tilpasset aftale, der passer til lige netop den her databehandlerrelation. Og det giver i hvert fald den organisation, der står som dataansvarlig på den anden side, det giver lidt et indtryk af, at man reelt ikke har en forhandlingsmulighed. Og som DPO synes jeg, det er problematisk, fordi man jo lidt er i en situation, hvor man så ikke synes, at man får en tilpasset databehandleraftale, som passer til den specifikke databehandlerrelation. Og det kan være lidt farligt, fordi det kan jo potentielt være i strid med reglerne. Hvis ikke aftalen afspejler virkeligheden, så at sige. Hvis det bliver for meget one size fits all. Og det oplever jeg i hvert fald nogle gange derude, at man render ind i den problemstilling, nærmest allerede inden man er gået i gang. Så de krav, man måske kommer med til indholdet af aftalen, dem bliver det ikke lyttet til, fordi man synes, at det er nemmere set med leverandørbriller, at det er den samme aftale, der gælder for alle kunder. Og det synspunkt kan man da godt forstå, men som jeg ser det, er det lidt problematisk, ikke? Har du oplevet noget lignende?
Ja, det oplever jeg også rigtig ofte, at vi har de udfordringer. Og så oplever jeg også, at man nogle gange også fra de dataansvarliges side, der skal man måske også være lidt bedre til at stille nogle krav. Fordi det her handler jo ikke bare om, at leverandørerne ikke vil, eller bare vil have one size fits all. Det handler jo om, at begge parter skal indgå en aftale. Og der kræver det jo også, at den dataansvarlige får sat sig grundigt ind i, hvad er det egentlig for nogle krav, vi har til den her? Hvad er det for en aftale, vi er i gang med at indgå? Hvad er det for en behandling, vi er i gang med at tale om? Og der mangler vi jo også de her nogle gange, at der bliver en klarhed i, hvad er det for en behandling, vi arbejder med? For hvis ikke vi har fuldstændig klarhed over, hvad er det for nogle data, vi behandler, hvad er det, der skal ske inde i den her databehandleraftale, jamen så får vi jo ikke beskrevet det korrekt, og så bliver det jo sådan set svært overhovedet at begynde at stille nogle af de her krav. Men hvad tænker du i forhold til, hvad kan man gøre ved det, når nu man møder sådan en leverandør, der siger, hertil er ikke længere, I kan få det, som vi har leveret her i aftalen, og vi kan ikke ændre noget som helst?
Ja, altså, man kan sige, at enkelte gange, det er heldigvis ikke så tit, der har jeg oplevet, at vi simpelthen har måttet opgive reelt at forhandle. Og så må man jo som dataansvarlig tage stilling til, kan man leve med den risiko, det så eventuelt medfører. Altså at man har en aftale, som man måske ikke synes er helt retvisende. Men heldigvis, så sker der jo oftest det, og det er det, jeg synes, man skal gå efter. At man må prøve at tale sig til rette i det, og man må prøve at give sin leverandør en forståelse af, at det er jo ikke fordi, at man vil komme med nogle vanvittige krav. Man vil bare gerne have, at aftalen ligesom afspejler virkeligheden. Sådan et helt konkret eksempel, jeg er løbet ind i, kan være det her med, at leverandøren måske har i virkeligheden 10 forskellige underdatabehandlere, de bruger. Men det kan være, at det kun er 3 af dem, der er relevante i forhold til én specifik dataansvarlig. Og det kunne også være forskellige moduler af et system, hvor at kunden måske, eller den dataansvarlige måske, kun har købt 2 ud af 4, og så har man beskrevet alle 4 i aftalen, og man har nævnt alle 10 underdatabehandlere. Og det gør man jo selvfølgelig som leverandør for at sikre sig, at man får alt med. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Og var jeg nu leverandørens rådgiver, vil jeg jo også på den anden side sige, at det er vigtigt, at I får forholdt jer til alt det her. Det er vigtigt, at I får alt med, så I er sikre på, at I har dækket jer ordentligt af, også som databehandler. Men min appel til begge parter i sådan en situation, det er, at man sætter sig ned og bliver enige om at sige, hvad er så relevante underleverandører i den her aftale? Og så skærer de andre væk. Og det samme med, hvis det er kun 2 ud af 4 moduler, man bruger, så sørg for at skære i hvert fald bilagene til, så de passer til det. Og hvis man er utryg ved det, nogle leverandører, jeg har i hvert fald mødt synspunktet fra deres side af, der siger, jamen, hvad så hvis der kommer noget til, så synes vi, det er træls, at skal til at ind og have aftalen genforhandlet, og hvad ved jeg. Hvis man så skal lave den der løsning med, at man egentlig tager noget med, som måske ikke lige nu er her relevant, men som kan gå hen og blive det, så er det bare meget, meget vigtigt, at når man sidder med pennen i hånden og skal skrive det her, at man formulerer det meget, meget klart. Men jeg har set nogle gode eksempler på, at man som parter har forhandlet og formuleret, hvad kan man sige, en potentiel behandling, der kan komme til under nogle givne forudsætninger, eller hvis man aktiverer det her modul i systemet. Det er bare meget, meget vigtigt, at pinden den er rigtig skarp, når man skriver det. Så det er klart for alle, at det er måske ikke lige nu, men det er i tilfælde af. Og så må man så meget, meget klart tage stilling til, hvad skal der så til for at aktivere den del af aftalen, eller den del af bilaget. Så det vil nok være min anbefaling i den situation, at man prøver, hvis man vil have det med som en mulighed, så skal det stå meget, meget klart i aftalen.
Hvad gør man så, tænker du, når nu man så sidder der som dataansvarlig og rent faktisk møder en leverandør, der siger, det her er min databehandleraftale, jeg kan ikke lave den om, fordi så giver det alt for meget bøvl for mig, så skal jeg jo have individuelle aftaler for alle mine kunder, det kan jeg ikke. Og det tænker jeg, det ved ikke, hvordan du har oplevet det, men det oplever jeg i hvert fald i stigende grad, at der bliver lavet sådan nogle standardiserede databehandleraftaler, også med mindre, kan man sige, leverandører. Nogle af de helt store tech-giganter, der kender vi det jo fra dem, at det er det her, og du kan ikke lave noget om i princippet, men det breder sig lidt. Hvad stiller man op som dataansvarlig, når det er, man møder den her mur?
Altså, der vil jeg lige først og fremmest lige træde et halvt skridt tilbage, fordi jeg tror egentlig, så opstår problemet nogle gange lidt på bagkant. Og forstået på den måde, at nogle gange så kommer en, hvis det er en organisation, jeg er DPO i, eller hvis det er en kunde, kommer til mig og siger, vi har egentlig den her databehandleraftale. Den er forhandlet på plads, men nu vil vi gerne have nogle ændringer. Og der stiller du i hvert fald dig selv i en noget sværere forhandlingsmæssig position. Så step 1 er, at det her, den her drøftelse af, hvad skal der stå, hvad skal der ikke stå, hvad har vi af krav, den skal ske i den indledende fase. Altså inden du indgår aftalen, inden du skriver under på checken, så at sige, og har købt systemet. For det er der, du står i den bedste forhandlingsmæssige position, om ikke andet. Så kan man sige, så jeg oplever også, som du siger, Laura, at du kan rende ind i nogle leverandører, der bare siger, det her det er tækket og livet. Enten køber du mit produkt, og så er det det her, der er vilkårene, eller så må du købe noget andet. Og jeg vil sige, hvor hårdt man som dataansvarlig skal stå der, det afhænger nok helt af, hvad er det for nogle vilkår, man vurderer, måske ikke er optimale. Altså taler vi her om, at leverandøren har nogle krav til, at der skal ske betaling for nogle bestemte ydelser, så er det jo en økonomisk afvejning, om det er noget, man vil være med til eller ej. Men det er klart, står du med en databehandleraftale, hvor leverandøren, den instruks, der er, den er helt skæv, så mener jeg ikke, at du kan indgå aftalen. Altså så er du simpelthen nødt til at sige, men så kan vi ikke bruge systemet. Altså det er jo det eneste rigtige juridiske råd at give, fordi hvis det er nogle af de vilkår i databehandleraftalen, som hvis de ikke er korrekte, så står du egentlig som dataansvarlig med håret i postkassen, fordi det er dig, der har ansvar for, at databehandleraftalen er retvisende. Så står du med håret i postkassen, og så er det dig, der får bøden, i hvert fald i langt de fleste tilfælde. Så der vil mit råd jo i den situation være, så må du kigge dig om og se, om du kan finde en anden leverandør, som er mere samarbejdsvillig og mere forhandlingsvillig, end hvad tilfældet så er her. Men det er selvfølgelig klart, at det kan jo være store spørgsmål, leverandøren ikke vil give sig på, og det kan være mindre spørgsmål. Og det kan jo godt være, at man nogle gange siger, når der var nogle ting, vi egentlig ville have formuleret anderledes, vi godt ville have med, men vi vurderer, at vi kan godt overordnet set indgå den her aftale. Så det er jo heller ikke måske enhver uenighed, eller enhver et hvert nej tak fra leverandøren i en eller anden forhandlingssituation, som skal være en dealbreaker. Det er slet ikke det, men hvis det er et af de der væsentlige vilkår i dataaftalen, hvor man ikke føler, at det er retvisende, så skal man nok som dataansvarlig virkelig overveje, om man skal indgå den her aftale.
Og der har vi jo også noget omkring det her med, som du var inde på tidligere, omkring instruksen og i det hele taget beskrivelsen af behandlingen. Altså at der er en tilstrækkelig klarhed i aftalen om, hvad er det rent faktisk, der foregår her. Og der jo, som du siger, så kan man jo så forhandle sig til, er der noget økonomi i det her, hvordan skal man gøre det? Det er jo en forhandlingssituation, hvor parterne må blive enige. Men noget af det, som jeg også tænker, man skal være ret opmærksom på i det her, det er, at hvis man siger, kommer til at sige ja til noget, hvor det ikke er tilstrækkeligt klart, og som man faktisk ikke helt kan stå på mål for, så risikerer man jo rent faktisk, at behandlingen er ulovlig. Og det skal leverandørerne jo sådan set også være opmærksom på, at nogle gange så oplever vi, at leverandørerne sådan set selv skriver hele databehandleraftalen, selv skriver instruksen, og i den sammenhæng måske i virkeligheden kommer til at formulere en ulovlig instruks. Og det er jo i hvert fald noget, begge parter skal være opmærksomme på her, om man holder sig inden for reglerne af GDPR.
Ja, det er sådan set fuldstændig enig i. Og noget af det, jeg synes, man en gang imellem måske også løber på i den forbindelse, er jo særligt, hvis leverandøren jo så, som du siger, selv ligesom har formuleret hele databandelaftalen, fordi det sker jo altså i praksis. Men at der så der i står, hvad kan man sige, en egentlig ulovlig instruks, som leverandøren jo så i virkeligheden gerne vil have databehandleren til at skrive under på og sige, nu giver jeg dig den her parentes ulovlige parentes slut instruks. Hvad gør man i sådan en situation? Hvordan håndterer man det som dataansvarlig?
Ja, der er vi jo igen der, hvor man er nødt til som dataansvarlig at virkelig forstå, hvad er det, man har gang i her? Hvad er det, man er ved at skrive under på? Og det er jo klart, man kan jo ikke skrive under på en ulovlig instruks. Det giver næsten sig selv. Man skal holde sig inden for rammerne af GDPR, og de sætter nogle forholdsvis klare rammer på det her. Så instrukser, der er formuleret på en måde, som er ulovlig, eller hvor det i øvrigt ikke er tilstrækkeligt klart i andre dele af aftalen, hvor man ikke sådan kan stå på mål for at sige, at det her det holder faktisk inden for reglerne, der mener jeg, som du også sagde før, der bliver man nødt til at sige nej tak til aftalen, hvis ikke man har mulighed for ligesom at få det tilpasset, så det rent faktisk bliver til en formulering, som man kan stå på mål for. Og der skal leverandørerne, de skal jo sådan set også være opmærksomme på, at de skal overveje, hvad det betyder for dem, hvis de rent faktisk formulerer og står fast på at formulere de her ulovlige instrukser. Vi har set det nogle gange, nu der er kommet nogle nye regler på det tidspunkt, vi sidder her i studiet, omkring overførsel af personoplysninger til USA. Men det ændrer jo ikke ved, at tredjelandsoverførsel stadigvæk er en problematik, fordi vi overfører jo ikke nødvendigvis kun personoplysninger til USA. Der kan være nogle underdatabehandlere til amerikanske selskaber, som er i andre lande. Der er overførselen jo stadigvæk en problematik, som man er nødt til at forholde sig til. Og i den sammenhæng, der tænker jeg, at der kan der jo godt være givet en ulovlig instruks, at leverandøren har formuleret, at man giver en instruks til at overføre til nogle underdatabehandlere. Men hele det her overførsel til tredje land, er det en problematik, du tænker, vi stadigvæk skal være opmærksomme på, sådan særligt i databehandleraftalen, lige så meget som vi har været måske de sidste par år siden Skrems 2-dommen?
Ja, altså det er jo klart, enhver forbedring eller skridt i den rigtige retning, lige når vi taler sådan tredjelandsoverførsler, det ønsker alle vel velkomne. Så den nylige afgørelse, der nu er kommet på, at USA er måske knap så farlig længere, det tror jeg da både jeg og alle mulige andre hilser hjertelig velkommen. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det gør, at tredjelandsproblematikken forsvinder helt. Og slet ikke, hvis man sådan breder det lidt ud og siger, at der er måske en generel problematik i forhold til brugen af nogle af de her cloud-baserede løsninger, hvor leverandøren er en meget stor spiller, som også har tredje lande i flertal bag sig, og måske også nogle af de her vilkår, hvor det kan være lidt svært at forhandle reelt med dem og få tilpasset vilkårene eller databehandleraftalen til den specifikke situation. Så de problemstillinger, der er omkring det, de forsvinder nok desværre ikke sådan helt, selvom der er kommet den her nye tilstrækkelighedsafgørelse, som selvfølgelig er et skridt i den rigtige retning. Men når jeg siger det, så er det fordi jo, som du også var lidt inde på, Lo, at USA er jo bare et af de tredje lande, vi sådan har betragtet som usikre i hvert fald i en årrække nu, hvor vi ved, at der skulle vi gøre ret meget for at kan få lov til overhovedet at overføre, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, til USA, ikke? Og samme problemstilling knytter sig jo til mange andre tredje lande, som også bliver brugt. Og der skal man jo måske som dataansvarlig lige huske, at når man når til det punkt, jeg tror det er tit i bilag C, hvis man bruger datatilsynets skabelon til en databehandleraftale, så på et eller andet tidspunkt, så skal man ned og forholde sig sådan lidt mere detaljeret til at sige, er der nogle potentielle tredjelandsoverførsler forbundet med den her behandling, vi nu er i gang med at indgå en databehandleraftale på. Og hvis der er det, så kan man sige, så er man jo sådan set nødt til at forholde sig til ikke bare USA, men jo alle de lande, der kan være. Det vil sige, at man er nødt til at kigge på brugen af underdatabehandlere, og har de eventuelt nogle underdatabehandlere bag sig, og hvor ligger de ligesom henne? Hvor er det, vi kan risikere, at oplysningerne ryger hen? Og er det USA, Indien, ja, og Shanghai, så er det de tre lande, man skal forholde sig til. Så kan det jo godt være, at man kan henvise til en tilstrækkelighedsafgørelse, for så vidt angår USA. Men du har stadigvæk to andre usikre tredje lande, du skal forholde dig til i din databehandleraftale. Så allerede af den grund forsvinder problemstillingen nok ikke. Det er måske blevet lidt lettere at løse, hvis det kun er USA. Men du skal jo så stadigvæk i hvert fald få beskrevet, hvad er dit overførselsgrundlag, så selvom det er bare til USA. Og det bør du også have med i dine overvejelser i din databehandleraftale. Jeg synes så, noget af det, man tit oplever, når man når ned til det punkt i databehandleraftalen, fordi der kan man måske godt som dataansvarlig have gjort noget forarbejde og have forholdt sig til at forstå de her problematikker omkring overførsel af personoplysninger til tredje land, som er en ret kompleks og svær størrelse. Men det kan man måske godt have forholdt sig til. Og når man så sidder der ved forhandlingsbordet og kigger på sin leverandør og siger, hvad er der egentlig af tredjelandsproblematikker her? Er der nogle underdatabehandlere? Bruger I nogle bestemte underleverandører, hvor de her problematikker opstår? Hvis så din leverandør kigger tilbage og ligner en, der ikke ved, hvad du snakker om, så er det svært. Fordi du har tit ikke altså den reelle viden som dataansvarlig om, hvordan er dataflowet, og du ved jo ikke, hvad hvis det er en ny leverandør, hvad de bruger under databehandlere. Så du er dybt afhængig af, at din leverandør også forstår de her problemstillinger, for at kan levere de rigtige svar. Så det har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, at der kan man måske godt stå lidt i en skæv situation, og det er ikke nødvendigvis af ond vilje fra leverandørens side. Det er simpelthen, fordi de måske ikke ved bedre, eller ikke har forholdt sig til det. Det er ikke sikkert, at de har en stor legal department bag sig, der har dykket ned i det her og forholdt sig til det. Og så anerkender jeg fuldt ud, at så er det rigtig, rigtig svært. Og det er svært for dem at byde ind på det her punkt. Men det gør også bare, at dem, der skulle sidde med noget af den viden, man skal bruge til at kunne håndtere det rigtigt, de kan ikke levere på det. Og så har man jo i virkeligheden et problem, ikke? Fordi hvordan kommer man egentlig videre derfra? Har du oplevet nogle gode løsninger på det, hvis du står i sådan en situation, og leverandøren bare næsten engang kan stave til tredjelandsoverførsler?
Ja, den er jo svær, ikke? Altså, fordi at, det er jo også der, hvor der er præcis som du siger, at hvis, når vi rådgiver for eksempel, eller den dataansvarlige jo simpelthen ikke har tilstrækkelig viden og ikke kan have tilstrækkelig viden til at kunne svare på nogle af de helt centrale spørgsmål, der opstår i den diskussion der. Og der er vi jo næsten igen, og der må man som dataansvarlig så gøre op med sig selv, om man tør løbe risikoen, eller om man er nødt til at trække sig fra samarbejdet. Simpelthen fordi man ikke kan stå på mål for det, der er der, det, der bliver lagt på bordet. Men den gode løsning er jo selvfølgelig, at man hjælper hinanden, at man sammen prøver at finde ud af, hvad er op og ned, og at man har i forhandlingen, ikke sådan en firkantet tilgang, men at man ligesom prøver at sige, okay, det her, jeg vil som dataansvarlig faktisk gerne bruge det her system. Jeg synes, det er smart og kan noget, som jeg har brug for. Hvordan kan jeg så måske også selv hjælpe med at bidrage lidt til det? Men det er klart, at der ligger jo et stort ansvar hos leverandøren i at kunne forklare, hvad er det egentlig, det produkt, jeg er i gang med at sælge? Hvad ligger der egentlig bag det, inde i det? Hvad er hele dataflowet? Hvad er det for nogle underdatabehandlere, der anvendes osv.? Og at man kan forklare hele kæden, og ikke bare det, jeg selv lige gør i min egen lille boble, men at man kan forklare hele systemet.
Ja, så i virkeligheden, det du siger, Laura, det er jo sådan set også, at vores appel er vel et eller andet sted, sådan, hvis man skal prøve at vende skiven lidt rundt og sige til leverandørerne, gør nu lige noget ud af det her. Altså få nu lige, det er en del af jeres ydelse, og det siger jeg i hvert fald altid, hvis jeg selv, for det sker jo også, at jeg hjælper på leverandørsiden, altså dem, der er databehandlere. Og der plejer jeg at sige til dem, jeg synes, det er seriøst, hvis man tager stilling til det her, og hvis man som leverandør selv forholder sig til det, fordi når du så møder din kunde, altså den dataansvarlige, og netop har lært at stave til tredjelandsoverførsler, for nu at sige lidt poppet, jamen så sender du et rigtig godt signal. Det synes jeg i hvert fald rent kommercielt, at du viser, at du forstår, at der er nogle problemstillinger omkring det her, og du har forholdt dig til det. Så kan det godt være, at det er jo sidste ende, for sådan vil det jo være, er den dataansvarlige, der skal tage stilling til, kan jeg leve med de her tredjelandsoverførsler eller ej, men du har som leverandør, du kan forklare, hvad er det for nogle potentielle tredjelandsoverførsler, hvad er det for nogle lande, vi taler om, hvad er det for nogle underleverandører, du bruger, hvor de her problematikker er puttet ind i, og hvad er det for data, der risikerer så at ryge til USA, eller hvor det nu kan være, og i hvilke situationer. Altså hvis du kan forklare det, så synes jeg, så sender du et hamrende godt signal, for nu at sige det lidt stærkt. Ikke? Altså, det er virkelig min appel til de leverandører, der måske lytter med derude, det er, få forhold jer til det her. Vis, at I kan forstå det. Og I kan snakke med om det, når I sidder ved forhandlingsbordet, fordi at det skal jo løses, og jeg tror, man kan også lige godt forvente, at i fremtiden, så vil de dataansvarlige, altså jeres kunder, de vil forvente, at I kan tale med på det her. Så sæt nu, I bliver valgt fra. Alene af den grund, at når I når ned til bilag C, så kan I slet ikke tale med. Så ved I ikke. Så ikke forhold jer til, hvad I bruger underleverandør. Sæt nu, I bliver valgt fra på det. Det vil jo være super ærgerligt, ikke?
Det leder jo sådan set egentlig over i, også en af pointerne i det her er, at som du indledte med at sige, altså det er jo en forhandling. Vi sætter os ned til et bord og skal forhandle en aftale, som begge parter skal være glade for at kunne arbejde med og leve med. Og der tænker jeg lige, hvis vi tager sådan lige det sidste emne, vi lige kunne bringe op her i forbindelse med indgåelse af databehandleraftaler. Altså det er det her med tilsynet. Altså hvordan er det, man så fører tilsyn som dataansvarlig med databehandleren? Og der tænker jeg i hvert fald, at vi ofte støder ind i, at det er egentlig noget, man ikke sådan rigtig får forholdt sig til, hverken fra leverandører eller fra dataansvarlig side. Der er måske skrevet ind sådan som standard, at vi sender en revisionserklæring en gang om året, eller noget andet, man har formuleret fra leverandørens side. Men det, som jeg tænker, der er rigtig vigtigt, det er egentlig, at parterne bliver enige om, hvad er det for et tilsyn, der er nødvendigt. Og der kan man sige, at datatilsynet har jo lavet en udmærket skabelon, kan man sige, eller sådan et koncept for tilsyn. Så det kan man jo kigge ind i for at få noget inspiration. Men i hvert fald det her med, at man får forholdt sig til, hvad er nødvendigt. Fordi hvis man har en stor behandling med rigtig mange data, hvor der er rigtig mange personer, mange personoplysninger om mange personer, jamen så kan det jo sagtens være relevant, at vi skal have en uafhængig revisionserklæring. Men hvis man har et lille system, der behandler meget, meget få og almindelige og måske i forvejen nærmest allerede kendte personoplysninger, jamen så har man måske kun brug for at få en ledelseserklæring hver andet år måske. Det der med, at man får lagt et niveau for, hvad er det egentlig for et tilsyn, vi aftaler. For det skal man jo huske, det her det er en aftale, så man kan jo ikke aftale, at vi skal lave et fysisk tilsyn, og det er det eneste, vi kan lave, og så har man egentlig en forventning fra den dataansvarlige om, at jeg får en revisionserklæring. Så det skal man huske at have på plads det der. Så sådan helt generelt kan man egentlig samle lidt op på alt det her og sige, at det her det er en forhandling. Det gælder begge parter, men appellen er, at også leverandørerne kommer lidt mere på banen og bliver mere skarpe i, hvad er det egentlig, de får formuleret i de her databehandleraftaler. Og hvordan er det så, de dataansvarlige også går til det og stiller nogle krav og sørger for, at det faktisk er noget, de kan skrive under på, at de kan stå på mål for, at det er lovligt, det der står i databehandleraftalen.
Ja, jeg er helt enig, Laura. Og man kan sige, lige i forhold til det sidste emne her med tilsyn, som du også er lidt inde på, at man skal lige huske at få forholdt sig til, hvordan vil man egentlig føre det her lovpligtige tilsyn, som jo er der, så kan man sige, at den forhandling, der tit er på det punkt, ud over det, du har været inde på omkring sådan selve tilsynsformen, så synes jeg, noget af det, jeg måske også løber lidt ind i lige på det punkt, hvor der særligt bliver den her forhandling, du også nævner, det er, når vi taler økonomi i det. Og det er tit fordi, at her har vi virkelig et punkt, hvor der er lidt økonomi på spil, fordi på den ene side har du en dataansvarlig, som har en lovpligtig tilsynsforpligtelse, altså skal føre tilsyn med sin databehandler. Og hvis ikke man gør det, så overholder man ikke reglerne. Og så har du på den anden side en leverandør, der tænker, okay, jeg har 300 kunder, hvis de alle sammen skal komme på det her fysisk tilsynsbesøg, så kan jeg ikke lave andet, og så hænger min økonomi ikke sammen. Og begge dele er sådan set fuldt forståeligt, altså i virkeligheden. Der kan man jo forstå begge parters synspunkter i det. Men det giver nogle gange, sådan af min erfaring, de der lidt lange diskussioner omkring, hvad skal det så koste, det her, hvis det skal koste noget. Fordi leverandøren vil jo næsten altid synes, at det skal måske koste noget, og så står man som dataansvarlig og tænker, jamen, altså, jeg regnede med prisen, det var den licens, jeg skulle betale, og den support, jeg skulle betale for. Jeg regnede ikke med, at jeg også skulle betale for at gøre noget, jeg egentlig lovpligtigt skal. Så det giver et eller andet spænd. Og der, hvor jeg har set, synes jeg selv, nogle fornuftige løsninger på det, har i virkeligheden været der, hvor man kan prøve at ramme noget lidt midt imellem, vil jeg sige. Altså noget, hvor man måske siger, der er, hvis nu leverandøren får lavet en IT-revisionsrapport, altså bliver revideret i en eller anden form, der kan give jo egentlig udlicitere noget af kontrolarbejdet til en revisor, så synes jeg egentlig, at det er meget pragmatisk, at man så som dataansvarlig får udleveret den gratis og kan bruge den til sit tilsyn. Så det ikke koster noget i hvert fald. Og så kan det også godt være, at man bliver enig om, at man inden for et eller andet billerum, en time eller to eller tre i løbet af året, der kan man godt stille nogle opfølgende spørgsmål eller have noget opfølging på den IT-revision, der har været, uden at det skal koste noget. Men vil man for eksempel ud og bede en anden IT-revisor, en anden ekstern, om at føre tilsyn, eller vil man have et fysisk tilsynsbesøg, så kan det jo være det, man så aftaler, at det har så en eller anden pris. Ikke? Men i hvert fald sådan, at man balancerer det lidt, så det måske ikke altid er sådan en, det hele koster, alt koster, men det er måske heller ikke et carte blanche for, at alle kunderne, alle de dataansvarlige, kan komme rendende hver dag og bruge leverandørens tid på fysisk kontrolbesøg, uden at man kan stille noget op, fordi det kan også godt forstå, det kan være svært at drive en forretning på, men altså noget midt imellem i virkeligheden, ikke? Og det afhænger selvfølgelig også lidt af, hvad det er for en type databehandler, for det er klart, at det er også det, du siger, man skal ikke, don't overdo it, altså lad være med måske at forlange en IT-revisionsrapport af en leverandør, som det eneste måske behandler et navn og en mail, ikke? Altså, det kunne godt være mindre kunne gøre det, ikke? Så hvis man starter der, og så kan man tale økonomi bagefter, så tror jeg, at man når langt, ikke? Ja, men er der ellers noget, du tænker her på falderæbet, Laura? Noget, vi har glemt? Nogle andre gode råd, vi skal have med, inden vi runder af?
Altså det der med at indgå en databehandleraftale, det oplever jeg i hvert fald, at der er mange, der synes er lidt en kompleks og en stor størrelse, og det kan godt tage temmelig lang tid. Så der er helt sikkert noget, vi har glemt, og noget, vi kunne have drøftet, og noget, vi kunne have vendt. Men jeg tænker, at det her, det er sådan lidt sådan de der highlights. Noget af det, vi i hvert fald her på kontoret drøfter med jævne mellemrum, når vi sidder og hjælper kunder med databehandleraftaler, så er det de her emner, der går igen og igen. Så jeg tænker, at vi lukker den ned på det, og så sender vi appellen igen til sådan set begge parter, både databehandler og dataansvarlige. Sæt jer nu ned ved et forhandlingsbord og forstå, at det er et forhandlingsbord, og hjælp hinanden, fordi på den måde får vi de bedste aftaler, og sørge for, at det bliver inden for rimelighedens grænser for begge parter, og at man ikke kommer til at overimplementere, eller for den sags skyld underimplementere. Så det skal være rådet herfra.
Ja, man får næsten helt lyst til at sige amen til sidst, ikke? Men jeg er meget enig, Laura, og ellers er det jo også altid sådan, at hvis nu I sidder med nogen problemstillinger derude, eller noget udfordringer, der knytter sig til det her emne, så tage fat i os. Og så må vi prøve at tage en snak om det. Det kan være, at det er første gang, vi hører om det, og det kan også være, at vi ikke har hørt om andet de sidste mange år. Så vi er i hvert fald klar på en snak omkring det, hvis det er, ikke?
Det er vi. Tak fordi I lyttede med til den her podcast, som gik lidt i dybden med databehandleraftaler. Tak for nu.